Mateo chipaturo 4. Penipapo mzimu wakamulongozera Yesu kumapopa kuti wayezgeke na Satana. Ndipo wakati wazivizga vyakuri ya mazua makumi ganai na mausiku makumi ganai, pamanyuma njara ikamkora. Ndipo penipapo Satana wakiza, ndipo wakati kwa iyo.
Usange niwe mwana wa chuta, langura maribu ya kuti ya shukoke vingwa.
Kweni Yesu wakazora wakati.
Kuli kulembeka kuti muntu kuti wakarenge wa moyo na chingwa pera chara, kweni na mazgo wose akakufuma kwa chihuta.
Ndipo Satana ngawa kumtolera kumusumba utuwa na kumwimika pa msonjo wa nyumba ya chihuta. Ndipo wakati kwa iyo.
Usange ndiwe mwana wa chihuta, ujiponye basi. Pakuti kuli kulembeka kuti chihuta wati warangule wangero wake kukusungirira iwe. Ndipo vati vakwanke mumawoko yao, muzire utimbisi kirundi lako palibu.
Yesu wakati kwa iyo.
Kuli kulembekaso kuti ungayezi yanga fumu chuta wako.
Sono Satana wakamtoleraso Yesu parupiri rutari chomene na kumulongora maufumu wose gapanu pasi na uchindami wao. Ndipo wakati kwa iyo.
Vyose ivi nditi ndikupenge usange uti undirambire na kundisopa.
Yesu wakati kwa iyo.
Ukapo iwe Satana, pakuti kulikulembeka kuti urambirenge fumu chuta wako, ndipo iopera ndiyo umutebeterenge.
Penipapo Satana wakamsida Yesu, ndipo wangero wakiza na kumutebetera. Para Yesu wakapulika kuti Yohane wakoleka, wakaukapo na kuruta ku Galilea. Ndipo wakaukamo Munazarete. Wakaya kakara mukaperenaumu, mumpepete mwanyanja muchigawa cha Zebuloni na Naftali, makuti gafisikike mazgu awo ikayowoya njimi Yesaya kuti,
charu cha Zebuloni na cha Naftali jene ivyo vili mumpepete mwandhowa yakuya kunyanja kusira la Yorodani, Galileya, charu cha vamitundu. Vantu awo vakukara mumudima vawona ungweru ukuru, awo vakukara mucharu cha mzgezge wanyifwa ungweru wa babarira.
Kufuma nyengo yenira, Yesu wakamba kuparazga wakati.
Mana mukani mumtima, pakuti ufumu wa kuchanya wanengenera.
Apo wakendanga mpepete mwanyanja ya Galilea, Yesu wakawona vana wavili pawisikeo. Awo wakawa warovi, Simoni uye wakutikika Petros na Andrea mnunguna wake. Iwo wakaponyanga mukwawo munyanja, pakuti wakawa warovi. Yesu wakati kwa iwo.
Rondezi yani ine, ndipo nditi ndimuzora ninge warovi wa wantu.
Penipapo wakasida mikwawo yao, ndipo wakamrondezga Yesu. Pakurutirirapo kufuma para, wakaona wanyake wawili, Yakobe na Yohani, bana wa Zebedia. Awo wakawa paukuru na unung'una. Iwo wakawa mungarawa pamoza na wisikewo. Wakatandanga mikwawu yao, ndipo Yesu wakawachema. Penepapo wakasida ngarawa na wisikewo, ndipo wakamurondezga. Yesu wakenda mugalireya zingirizge, ndipo wakasambizganga munyumba zao za kusoperamo na kuparazga utenga uwemi wafumu wa chuta. Ndipo wakajikangaso vantu vandhenda za mitundu mitundu na vyakuwinya vyao. Rumbiri rwake rukatandazika mcharu chose cha Siria. Ndipo vantu wakayegera kwa iyo varwari wose awo wakawa na matenda ya mitundu mitundu na vyakuwinya. Ndiposo na awo wakakoleka na viwanda, wavizirisi na wakufwa vivaro, ndipo Yesu wakawachizga. Mizinda ikuru ikamlondezganga kufuma ku Galilea, kumisumba kumi, ku Yerusalemu, ku Yudeya, ndiposo na kusirika lira la mulonga wa Yorodani.